pirmais solis, ko es darīju, es izlasīju iespējas, kas bija aprakstīts Akadēmika LV mājaslapā un pieregistrējos mājaslapā.
Jānis Strots ir Londonas universitātes doktorantūras students un pasniedzējs. Viņš par 100 eiro pasūtīja maģistra līmeņa eseju portālā akademika.lv par tēmu, kāpēc studentiem būtu pašiem jāraksta esejas un jāveic pētījumi mācību procesā. Pēc samaksas Jānim atrakstīja akademika.lv konsultants Andris, kuram esot maģistra grāds sociālajās zinātnēs.
Andris man prasīja gan tēma, par ko darbs ir jāraksta, gan arī galvenās vadlīnijas, ko es vēlētos, lai viņš ievēro. Tad es varēju izvēlēties argumenta virzienu, es varēju izvēlēties galvenos argumentus, par ko viņam jāraksta. Tas, ko es vēl izvēlējos, bija atsauces, ko īpaši izvēlēties ievadā un darba plašākais konteksts.
Divu dienu laikā darbs uzradās Jāņa akademika.lv kontā. Eseju Jānis pasūtīja tikai ziņkārības dēļ. Tomēr, ja viņš studētu Vidzemes augstskolā un iesniegtu šādu eseju, varētu saņemt 8 balles, apstiprina Vidzemes augstskolas docents Visvaldis Valtenbergs. Akademika.lv īpašnieks Aivars Platonovs gan uzsver, ka portāls piedāvā tikai konsultācijas, un rakstītie darbi nav domāti iesniegšanai.
Mūsu pakalpojums, kā es jau minēju, ir konsultatīva rakstura, un arī mēs mūsu mājaslapas noteikumos aicinām klientam sagatavotos iesniegtos darbus, tā kā nepasniegt kā savējo. Respektīvi, tas ir kā paraugs, kura autortiesības pieder tā autoram, nevis klientam, kurš maksā par šo saņemto pakalpojumu.
Tas, ko Andris man pastāstīja, bija attiecībā uz publicēšanu. Manuprāt, ņemot vērā, ka tu esi samaksājis par darbu, var izmantot to pēc brīvas patikas. Tas ir vienīgās norādes, ko esmu saņēmis no Akadēmika LV.
Lai gan akademika.lv biznesu tagad asi kritizē augstskolu mācību spēki, portāls pirms gada tika pie Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējuma. Vairākus tūkstošus eiro mājaslapas izstrādēju uzņēmumam piešķīra biznesa inkubātors Magnus. Pēc akademika.lv veltītās kritikas mēdījos, Latvijas investīciju un attīstības aģentūra prasīja inkubatoram paskaidrojumu. Inkubatora vadītājs Agris Lapiņš stāsta, ka nav bijis iemesla finansējumu nepiešķirt un arī atmaksāt akademika.lv to visdrīzāk nevajadzēs.
Nu, viņi uzrakstīja mums iesniegumu rakstiski un tanī iesniegumā bija minēts vārds akadēmiskas konsultācijas. Šodienas gaismā es aizdomājos, ko tas vārds varētu nozīmēt. Un toreiz mēs to nepadomājām. Jo formāli skatoties, tajos mūsu dokumentos nevar atrast neko tādu, kādēļ mums būtu bijis jānoraida to uzņēmumu.
Akademika.lv nav vienīgais portāls, kurā studenti var iegūt dažādus studiju darbus. Citos portālos, piemēram, atlants.lv, studiju darbu autori var augšu pielādēt savus rakstus un pēc tam par samaksu citi var tos saņemt. Par lielo piedāvājumu šajā sfērā sašutis ir Rīgas Stradiņa universitātes docents Vents Sīlis.
Atlants.lv vai Akadēmika vai Nospied.lv. Tā ir vesela sistēma, tas ir iedomājoties šīs datu bāzes, un par Atlants.lv ir svarīgi piebilst, ja, ka tur šī portāla īpašnieks, kas arī norādīts pašā portālā, ir Saeimas deputāts, kuru sauc Gatis Prūds, kurš absolūti neslēpj, ka tas ir, tā teikt, viņa bizness un tā tālāk. Viņš ir Nacionālās apvienības frakcijā, tad lūk, Nacionālā apvienība rūpējas par izglītību ar to, ka Gatis Prūds tās deputāts ir tirgo viltots referāts. Brīnišķīgi.
11. Saeimas deputāts Gatis Sprūds 2013. Gadā no uzņēmuma SIA CDI, kam pieder portāls atlants.lv, dividendēs saņēma vairāk nekā 22 tūkstošus eiro. Viņš gan nevarēja pateikt, cik liela daļa no šīs summas ir nākusi tieši no studiju darbu pārdošanas, jo uzņēmumam ir arī cita saimnieciskā darbība. Sprūds nav ievēlēts 12. Saimā, tomēr viņš varētu iegūt tā saucamo mīksto mandātu, ja kāds no Nacionālās apvienības Vidzemes sarakstā ievēlētajiem deputātiem kļūs par ministru jaunajā valdībā. Gatis Sprūds neuzskata, ka šādam biznesam nevajadzētu piederēt Saeimas deputātam.
Tad, kad vēlētāji gāja balsot, nevienam nebija noslēpums, ar ko es nodarbojos un kas man pieder un kā es gūstu ieņēmumus.
Sprūds kritizē akadēmika.lv, jo tas klāji pārkāpj akadēmisko godīgumu. Atlants.lv viņš uzskata par interneta bibliotēku un portāla līdzatbildību plaģiātismā noliedz.
Nu, vai, piemēram, zāļu izgudrotājs ir līdzvainīgs kāda cilvēka nāvē, kurš šīs zāles pārduzē? Man jautājums. Ja jūs sakiet, ka zāļu izgudrotājs ir slepkav, tad Atlants arī ir vainīgs, kad no skolām iznāk negudri cilvēki, tikpat vainīgs.
Tomēr studenti izmanto atlants.lv tādam pašam nolūkam kā akademika.lv. Par savu pieredzi ar portālā leju pielādētu darbu iesniegšanu augstskolā anonīmi piekrita pastāstīt kāda Latvijas universitātes studente. Atlants.lv darbus viņa bieži tikai nedaudz koriģē un iesniedz kā savus.
Sākumā, protams, es uztraucos, bija pasniedzēji, pie kuriem burtiski kritu panikā, ieskaitīs vai neieskaitīs, bet bija arī pasniedzēji, kur pat nebija domas par to, ka varētu pieķert. Rodas iespējas, ka daži pasniedzēji vispār darbus nelasa. Varētu sākumā un beigās rakstīt par tēmu, bet vidū anekdotes.
Tieslietu ministrija ir apstiprinājusi, ka akademika.lv un tam līdzīgu portālu īpašniekiem nevar liekt pārdot akadēmiskus darbus. Tādēļ arī Izglītības un zinātnes ministrija nevar ierobežot šo portālu darbību. Izglītības ministre Ina Druviete, kuri gan pēc jaunās valdības apstiprināšanas amatu pametīs, stāsta, ka vienīgais, ko ministrija var darīt, ir uzsvērt, ka pirkt studiju darbus ir slikti.
Pašreiz nepastāv iespējas juridiski vērsties pret šādiem portāliem, bet skaidra attieksmes paušana mūsu akadēmiskajā vidē nav maz. Tā tik tiešām arī šī portāla veidotājiem un uzturētājiem, kā arī pakalpojumu iespējamajiem izmantotājiem, liek vēlreiz pārdomāt savas rīcības ētiskumu un arī sarunās ar augstskolām, arī sarunās ar skolām, noteikti vēl un vēlreiz atgādināsim, ka ar skolēniem par autortiesībām, par intelektuālo īpašumu, par zinātniska darba ētiku ir jārunā daudz vairāk nekā mēs to esam darījuši līdz šim.
Atlants.lv un citur leju pielādētu darbu iesniedzējs pieķert plaģiātismā ir salīdzinoši viegli. Pavasarī sāka strādāt diplomdarbu datu bāze plaģiātisma izķeršanai. 5 Latvijas universitātes studenti pavasarī tika izslēgti, jo datu bāze studentu noslēguma darbos atklāja plaģiātismu. Tomēr, ja studiju darbs ir oriģināls, kurš rakstīts pēc pasūtījuma, to pieķert ir grūti. Tāpēc arī šāds piedāvājums kļūst populārs, skaidro Vidzemes augstskolas docents Visvaldis Valtenbergs.
Tas ir likumsakarīgi, ka šāda veida portāla veidojās, jo apkārtējā sistēma, tai skaitā, jā, arī Latvijas augstākā izglītības sistēma un Eiropas izglītības telpa, nespēja šāda veida gadījumus novērst.
Valtenbergs uzskata, ka labākais līdzeklis pret studiju darbu pasūtīšanu būtu mainīt pieeju darbu uzdošanā, lai tādus portālus kā akademika.lv nemaz nevarētu izmantot.
Studentiem darbi tiek ir jārakst par tēmām, nevis abstraktām tēmām, bet konkrētām tēmām, kas ir saistīti, piemēram, konkrētu uzņēmumu, organizāciju vai gadījumu, jo neviens no tiem ārpus kontraktētajiem autoriem visticamāk nevarēs uzrakstīt šādu veidu darbu par ļoti konkrētu lietu. Un tas ir viens. Otrs ir tas, ka it īpaši par bakalaura darbiem runājot, reāli kontrolēt to procesu, kā autors viņu izstrādā. Tad jautājumi ir par to, kur viņš dabū datus, kāda ir pētījuma metodoloģija un tā tālāk. Un tad, kad students aiziet līdz darba aizstāvēšanai, viņam uz šiem jautājumiem ir jāatbild. Un ja viņam nav skaidrs atbildes uz šiem jautājumiem, tad mēs zinām, ka students šo darbu nav rakstījis.
Arī Stradiņa universitātes docents Ivars Neiders uzskata, ka darbu pasūtīšanas problēma ir jāskata dziļāk. Pagaidām universitātes nav ieinteresētas stingri uzmanīt studentus, jo tādā veidā tās zaudēs naudu.
Šajā gadījumā tā universitāte, kas izvirzīs striktas prasības, Viņi zaudēs studentu, zaudēs papildus ienākumus un būs šajā nozīmē slītākā pozīcijā. Bet, protams, no otras puses jāizvēlas. Vai ko tad mēs padarām diplomu tādu, kurš ir mazāk vērtīgs, ja mēs viņu sākam dalīt par naudu patiesībā. Un iegūstam šos te resursus, ko mums šāds rūpals dod, vai arī mēs pasakam, ka nē, ka tomēr mēs novelkam šeit līniju, mēs no studentiem prasam kaut kāds noteikti līmeņa zināšanas, tam pieskaņot kaut kāds programmas un tad esam gatavi paciest, jā.
Par akadēmisko godīgumu studentiem parasti stāsta pirmajā kursā. Ja studentu pieķer plaģiātismā, gadījumu izskata augstskolas ētikas komisija un studentu var izslēgt no augstskolas. Māris Kluga, Latvijas radio.